50 languages.
93.
93.
الجمل الثانوية مع إن.
كرفاللوسد سناكا كاس.
كرفاللوسد سناكا كاس.
لا أدري إن كان يحبني.
Ma ei tea, kas ta armastab mind.
Ma ei tea, kas ta armastab mind.
La adri in kana sayaud.
Ma ei tea, kas ta tuleb tagasi.
Ma ei tea, kas ta tuleb tagasi.
La adri in kana sayattasil bi.
Ma ei tea, kas ta helistab mulle.
Ma ei tea, kas ta helistab mulle.
أيحبني يا ترى؟
Kas ta tõesti armastab mind?
Kas ta tõesti armastab mind?
هل سيعود يا ترى؟
Kas ta tõesti tuleb tagasi?
Kas ta tõesti tuleb tagasi?
هل سيتصل بي يا ترى؟
Kas ta tõesti helistab mulle?
Kas ta tõesti helistab mulle?
إني أتساءل إن كان يفكر بي.
Ma küsin endalt, kas ta mõtleb minule.
Ma küsin endalt, kas ta mõtleb minule.
إني أتساءل عما إذا كانت لديه صديقة أخرى.
Ma küsin endalt, kas tal on keegi teine.
Ma küsin endalt, kas tal on keegi teine.
إني أتساءل عما إذا كان يكذب.
Ma küsin endalt, kas ta valetab.
Ma küsin endalt, kas ta valetab.
هل يفكر بي يا ترى؟
Kas ta tõesti mõtleb minule.
Kas ta tõesti mõtleb minule.
هل لديه صديقة أخرى يا ترى؟
Kas tal on tõesti keegi teine.
Kas tal on tõesti keegi teine?
هل يقول الحقيقة يا ترى؟
Kas ta tõesti rääkis tõtt?
Kas ta tõesti rääkis tõtt?
إني أشك فيما إذا كان يحبني حقا.
Ma kahtlen, kas ma talle tegelikult meeldin.
Ma kahtlen, kas ma talle tegelikult meeldin.
إني أشك فيما إذا كان سيكتب لي.
Ma kahtlen, kas ta kirjutab mulle.
Ma kahtlen, kas ta kirjutab mulle.
إني أشك فيما إذا كان سيتزوجني.
Ma kahtlen, kas ta minuga abiellub.
Ma kahtlen, kas ta minuga abiellub.
أتساءل إن كنت حقا أعجبه.
Kas ma tõesti meeldin talle?
Kas ma tõesti meeldin talle?
See jäktub uli. Äke sääl en käne hakkan.
Kas ta tõesti kirjutab mulle?
Kas ta tõesti kirjutab mulle?
Äke sääl en käne hakkan. See jäta zavadjuni.
Kas ta tõesti abiellub minuga?
Kas ta tõesti abiellub minuga?